Hei og velkommen til forskning.no's Spør en forsker podcast sin julespesial. God jul, Lasse.
God jul, Bjørne.
Takk. Alle og vi da, elsker han eller hun på julefesten som skal si noe smart om at Jesus faktisk ikke ble født på 25. desember.
Ja, eller at jul egentlig en hedensk skikk og det ja, der.
Det greiene der. Ja. Nå skal du få høre en ganske nerdete historie om hvordan jula ble til.
Ja, den, vi skal se litt på det som kan være røttene til den tidlige julefeiringen, og da må vi helt tilbake til Romerike for å se på det som kan bli kalt en slags forløper. Og vi skal se på hvordan jula så ut i Norge rundt den tida hvor kristendommen kom til landet.
Ja, så forhåpentligvis da så kommer du til å få et knippe med besserwisser facts som du selv kan bruke da på, i juleselskapet. Vi skal ikke snakke så mye om Jesus i den episoden her, men dette her med Jesus sin fødsel må vi snakke bittelitt om. Det er ingen som vet helt når Jesus ble født, men noen forskjellige sånne datorer har blitt kastet rundt opp gjennom historien.
Antagelig, i hvert fall så har vi kilder til at den tidlige kristendommen så feiret man Jesus fødselsdag den 6. januar, og også noen tegn på at den ble feiret rundt påsketider, så er det to andre datoer som utmerket seg som feiringer av Jesus, som var Jesusdagen og også fødselsdagen.
Dette er Jon Iddeng, som er antikkhistoriker og ekspert på Romerriket. Vi har snakket med han fordi en helt spesiell feiring i Roma ofte blir pekt på som en slags forløper til den kristne julefeiringen, nemlig kjempefesten Saturnalia, som ble feiret før Jesus ble født, og har ingenting med han å gjøre.
Det var nok kanskje den aller viktigste festen for romerne, den de liksom gledet seg mest til, så litt sånn som vår jul var det nok på det viset. Så når dette, som man tenker da, at når man til slutt i Vestkirken, for det er vist et pavelig dekret fra Roma, at dette først, at man først der kommer opp med at det skal være 24, eller 25, som jo egentlig er fødselsdagen, da. Det kommer fra Roma, og da tenker man at dette er for å overta høytiden, så man ikke lenger skal feire en hedensk feiring, men at dette skal bli en kristen feiring.
Denne ideen om at den tidlige kirken i Roma tok over den hedenske Saturnalia-feiringen, det er bare en teori. Men den festen har noen klare paralleller til den kristne jula. Den ble blant annet feiret mellom den 17. og 23. desember.
Ja, og de datoene der, de stemmer jo omtrent med de datoene vi bruker nå, fordi at vi lever med en variant av kalenderen som ble innført av selveste Julius Caesar i år 46 før Kristus. Noe som jeg synes er helt sprøtt å tenke på, egentlig. Det er disse datoene, vi holder på med romerne sine dator.
Ja, så de fant opp desember, blant annet.
De fant opp desember, de fant opp 25. desember også.
Ja.
Og i desember så var det da denne Saturnalia som var den store greia. Da var det svære festmiddager, masse vin og gavegivning i stor stil var viktige deler av festivalen. Vi skal gå gjennom noen av disse tradisjonene, men først så må vi sette stemningen litt på hva som egentlig skjedde på denne festen. Den startet med en diger offring av dyr, slik det jo drev med på denne tida.
Det som var uvanlig i en romersk sammenheng var at her var det et voldsomt stort offer. Mange dyr som gikk med, og bybefolkningen fikk være med på banketten etterpå. Så det var liksom første dagen, som også da er den offisielle dagen med prester og jeg skal si, alt som er av fint folk i byen, stimer til, er foran det store alteret på forum, hvor vi har Saturn-tempelet, et av de viktigste tempelene i Roma også. Og der er det da offringen og seremoniene skjer, og så etterpå er det bankett for alle borgerne.
Hvor de spiser offerne.
Altså, da spiser offerdyrene, ja.
Og etter denne storstilte offringen, så spiste de jo da dyra som ble drept. Det var først og fremst storfe, altså ku og okse. Men i de private festene så var det visst nok pattegris som var favoritten.
Og det jo knallgodt, skjønner romerne godt
det. Ja, det absolutt en god Saturnalia-middag, kjempegodt. Det virker som om både eliten i Roma og vanlige folk fikk lov å være med på disse festmiddagene. Festen fortsatte i mange dager, og folk hadde fri, og de var sammen med vennene sine. De rike dro ut på staselige eiendommer utenfor Roma og feiret der, mens vanlige folk hadde hjemmefester og dro på kneiper og feiret kanskje der også. Men det var en del tradisjoner de måtte gjennom, blant annet gavegivning.
Og da var det en sånn avslappningsdag, da har man fri ferie, det er som ikke på markedsdag eller en offentlig dag, så butikker og den slags er stengt, og så skulle man da gå i badet, og så skulle man stelle seg og gjøre seg klar til fest, og så starter da noen ganger flere dager med fest og feststemning, og da er man pyntet, og da gir man hverandre gaver. For det var vanlig at man ga ganske mange gaver rundt til venner, og det var ikke bare en sånn liten familietradisjon, men man gav gjerne hverandre venner og sånne gaver, og det kunne være alt fra en pose nøtter, en god vin, en liten bok, eller ja, veldig mye forskjellig, gjerne mat og noe slag, men også sånne bruksgjenstander. Det kan være et lite halskjede, en ring eller ja, notisbok for den saks skyld.
Det er jo så utrolig gjenkjennelig.
Ja, mange av de gavene her kunne jo jeg kjøpt i år.
Ja, det er skikkelig rart å tenke på, at det er liksom, gudene vet akkurat hvordan den gavetradisjonen der henger sammen med den som vi har, men i alle dager, den høres jo så lik ut.
Ja, de gavene der kunne ligge under juletreet hos oss, liksom. Og dette er jo mer enn 2000 år gammel, den festivalen her. Også litt morsomt det der med julehandelen, for de hadde også det i Saturnalia, altså i Roma for 2000 år siden. Folk gjorde seg klare for Saturnalia-handelen. Det var sikkert ganske slitsom, akkurat sånn som julehandelen vår. Men en romersk dikter som het Martial, han så sitt snitt å tjene noen kroner på Saturnalia-handelen.
Og han skrev nemlig også sine diktverk, eller sine små bøker, sånn at de skulle være klar til Saturnalia-handelen, for å si det sånn, sånn at folk skulle kjøpe dem og kunne gi dem bort. Men en del av disse er også små sånne til- og fra-lapper, nærmest. Diktene hans er sånn to linjer som bare sier denne flotte samlingen av egg fra den og den gården gir deg for de, og så videre. Så det er sånne små hilsninger, sånn julekort nærmest, eller Saturnalia-kort, som selve diktboka hans inneholder. Så der er det rikelig med også en 2-3 forskjellige typer vin som da nevnes som fine å gi bort og som passer velegnet til i Saturnalia-sammenheng.
Disse gavene skulle også være omtrent like mye verdt. Man skulle ikke flotte seg så voldsomt når det var Saturnalia.
Det framkommer vel av noen kilder at man skulle ikke, liksom, man skulle ikke prøve å toppe det opp så voldsomt i Saturnaliene. Det var liksom snakk om å gi hverandre sånn noenlunde streite vanlige småpresanger, og gjerne være oppfinnsom og komme med noe fint eller gøyalt fra et eller annet fjernt sted, altså noe røkelse fra Østen eller noen krydderier som ingen andre, eller sånt stas, men skulle liksom ikke være, det er ikke da du gir bort en hel bærestol, eller et hus.
Den ultimate gaven i den romerske verden, en bærestol.
Nei, de hadde jo ikke biler, så.
Det er sant. En bærestol med 8 slaver, det er...
Det blir for mye.
Ja, det blir
for mye.
Ja, det blir overkant.
Men Romerriket var digert og strakk seg helt inn i dagens England, Tyskland, Nord-Afrika og Midtøsten, da det var på sitt største. Nå har vi snakket om noen aspekter ved feiringen i selve Roma, men om Saturnalia-feiringen spredde seg noe ut på landsbygda, det er det vanskelig å si noe om.
Men at det var typisk i de byene som de grunnlegger der, som jo mange av dem begynner som militærkolonier, mens andre som handelssteder og sånt, som blir store, de blir veldig Roma-like. Så der dukker det opp liksom, teatere og arenaer og forumer og alt sånt som man kjente i de klassiske bystatene som var hele den greske romerske verden. Så de tar da overtar mye av den romerske kulturen, og så blir det selvfølgelig språket, er jo latin i det vestlige delen av riket. Det blir en lingua franca som alle kan, selv om mange fortsetter å kunne snakke på en måte sitt eget tungemål, men det forsvinner gradvis ettersom jo riket blir så stort, og så snakker man en annen form for latin, og da overtar man jo også selvfølgelig den latinske litteraturen og kulturen i en større grad, og dermed også festene. Da. Men i hvilken grad de der har feiret Saturnalien på samme måte som den romerske eliten gjorde i Italia, det har vi ikke noen idé om, for det er ikke noen kilder til.
Men det er flere skikker under Saturnalia som er ganske uenkjennelige for oss i dag, som ville vært selvsagte for en romer, men som bare virker veldig fremmed for oss nå. Og det er blant annet en av de helt viktigste delene ved hele Saturnalia-festivalen, nemlig at de på en måte sosiale bånd og hierarkiene skulle bli myket opp. Slaver og herrer skulle bli likestilte, og blant annet spiste de en middag sammen, og slavene fikk ha på seg frihetshatter, som egentlig bare var reservert for frie borgere.
Men dette var skikkelig på liksom da.
Ja, dette var skikkelig på liksom. Ja. Det var ikke sånn at en slave kunne selge herren sin.
Første Saturnalia-dag så var det tilbake til normalen sikkert. Da. Men hva var det egentlig denne Saturnalia-festivalen handlet om, og hvorfor var den så viktig? Saturn var blant annet en jordbruksgud, men det er visst nok mer komplisert enn som så. Handlet det rett og slett om å feire at matlagrene var fulle for vinteren?
Ja, helt hva slags type feiring det har vært, det vet vi ikke. Men vet at guddommen opprinnelig var knyttet til det. Men senere så utviklet jo dette seg også litt å bli identifisert ut mot noe som har med lys og vintersolverv og sola å gjøre. Og etter hvert så er det jo også en feiring av solguden, Sol Invictus, som dukker opp da, naturlig nok har sin bursdag rundt vintersolverv, og 25. da etter den romerske, den julianske kalenderen, 25. desember, så disse festene sklir etter hvert litt over i hverandre, og har anknytninger til hverandre.
Det er usikkert akkurat hvorfor 25. desember blir en merkedag, og den dagen lever jo fortsatt i dag som første juledag. Men som vi snakket om tidligere, er det en teori som går ut på at den tidlige kirken i Vesteuropa tok over dette tidsrommet og gjorde det til sin egen feiring. Men som sagt, dette er bare en teori. Noen historikere mener også at det bare er en tilfeldighet at den kristne høytiden som vi kjenner til havnet i noe av det samme tidsrommet som den romerske feiringen. Nå har vi snakket masse om Roma, men hva med Norge? Hva er røtten til den nordiske feiringen? De aller fleste har hørt noen snakke om at jula egentlig er en hedensk skikk, og at den ble feiret før Norge ble kristent. Men hva betyr dette?
Det er en festtid, et rituale. Produksjonsåret er over. En venter på det nye som skal komme. Og så har en denne tradisjonen som vi egentlig ikke har så mye kunnskap om når det gjelder den førkristne tiden. Mye av den kunnskapen vi har om julen, den stammer egentlig fra kilder som er senere enn den hedenske førkristne julen. Så det er ofte da kilder som er nedtegnet i tidlig kristentid, og der får vi glimt av den eldre julen.
Dette er Frode Iversen. Han er arkeolog og professor ved Kulturhistorisk museum i Oslo. Det er en ting som er litt lett å glemme, men vi har utrolig lite skriftlige kilder om hva som skjedde i Norge før det ble offisielt kristent i 1020-årene. Mens vi snakker om Roma, så kan vi sitte og diskutere i detalj om hva folk ga hverandre i gaver og sånn, på grunn av massevis av nedskrevne informasjon, og det var 1000 år før dette her igjen.
Ja, og da kan du få så klart bilde av liksom hvordan folk levde og sånn. Det er mye vanskeligere i Norge. Og kongesagene og liksom lovtekster og sånne ting som vi kan bruke for å få et inntrykk av hvordan folk levde, det ble skrevet mye senere enn dette her også. Så det er en del kunnskap som, om for eksempel julen, som bare må trekkes ut av disse andre tekstene, for eksempel nettopp lovsamlinger. Men det virker som om navnet jul eller jol kanskje beskriver en tidsperiode og en offerfest, og den begynte rundt midten av januar etter vår tidsregning. Men det er for så vidt ikke noen grunn til å tro at det ikke var en god fest.
Det ser i hvert fall ut til at øl har vært en viktig del av julefeiringen, å drikke øl eller drikke jul. Så det er bestemmelser i lovene, for eksempel, om at man skal brygge øl til jul.
Så det er faktisk lovbestemt ølbrygging, altså? Men disse lovene kom ikke inn før etter at Norge var kristent, men det sier noe om hvor viktig det var at gårdene skulle ha øl i disse her festsammenhengene. Og det var helt klart at øl var en sentral del av julefeiringen, og kanskje det ble skålt i ære for norrøne guder, som Thor og Odin.
Ja, kanskje det. I sagaen om Håkon den gode, som var den første norske kongen som skal ha prøvd å innføre kristendommen, så står denne setningen: Han holdt søndager og fredagsfaste, og satte det i loven at man skulle gå til julehold på samme tid som kristne menn. Og da skulle hver mann holde gjestebud på en mæle øl, men ellers betale bøter og holde helg så lenge ølet varte.
Så man måtte brygge øl, hvis ikke så måtte man betale, og festen måtte fortsette helt til ølet var tomt.
Ja, så, og de brygget sikkert ikke bittelite øl.
Nei, det er... jeg vet ikke om det går an å si noe sikkert om det, men han vi snakket med snakket jo om at det var ganske... Det var torsdag sannsynligvis for at de drakk seg ganske fulle.
Ja, helt sikkert. Han, Håkon da, Håkon den gode, han prøvde også å flytte den tradisjonelle julefeiringen til å stemme med den kristne dagen, 25. desember. Men han greide ikke å kristne Norge på 900-tallet. Men dette her ølet, det har vært viktig i mange sammenhenger.
Vi hører om barsel, ordet barsel, barns øl. Vi hører om gravøl, vi hører om juleøl, og det handler også om transformasjon og endring, altså når det skjer endringer i noens liv. Noen blir født, noen dør, et nytt år skal feires, endringer, og da er øl veldig integrert. Men det er også et slags offentlighetsaspekt ved det, altså med ritualene, at det skal skje i offentlighet, og på den måten, når noe er kjent, så er det også ligger der en slags bekreftelse i det. Så ølet er magisk.
Så ølet var veldig viktig. Ølet var faktisk magisk, som man sier. Men julegaver kan faktisk også ha vært viktig. Svein Alfivason, som styrte Norge rundt år 1030, han innfører en slags sånn juleskatt som faktisk blir kalt for julegave i lovene.
Det er litt frekt navn på en skatt, synes jeg.
Det er veldig frekt navn på en skatt. Og det var liksom, det oppleves ikke helt som sånn småting heller som bøndene måtte gi fra seg.
Denne skatten, den skulle da bestå av en såkalt mælemalt, eller en, vi kan kanskje si en halv tønne med malt, og det skulle da utlignes eller betales for hver eldste, og det betyr fra hvert, altså fra hvert hushold, får man si. I tillegg til malten, så skulle det da gis et lår av en 3 år gammel okse, det skulle gis et spann smør, og i tillegg så skulle hver husfru, som det står, de skulle da yte så mye lin som de kunne spinne rundt tommelen og langefingeren. Det kalles for ryggjarto, men det er altså en viss mengde lin da, kan man si.
Hva hadde du tenkt, Bjørnar, hvis du måtte gi fra deg dette her til selveste kongen?
Nei, det virker ikke så veldig kult. Du har jo kanskje lyst på den oksen selv når det nå endelig er jul, og den endelig har blitt fullvoksen, eller 3 år gammel.
Ja, og kona skal sitte der og tvinne lin rundt fingrene bare for å kunne gi det vekk.
Ja, det er en ganske kjip skatt, virker det som. Den ble jo heldigvis fjernet etter hvert, den skatten, men det var garantert mange som var sinte for den skatten, altså.
Men den skatten sier jo også kanskje litt om skikken med å gi hverandre julegaver.
Ja, kanskje det, selv om det var julegave til kongen dette her da.
Vanlige folk har vel også da gitt hverandre gaver, og skulle vi tenke mer funksjonelt på dette, sånn som en kanskje gjorde tidligere, så ville jo gaven, en må tenke seg et jordbrukssamfunn her, gårdene de har produsert, det de skulle dette året, de har litt forskjellige ting i sine lager og stabbur, og så er det en slags utveksling som skjer da på tvers i bondesamfunnet. Så en må vel også kanskje forestille seg at noen gir av det de har mye, og andre får av det de har lite, så det er en slags finjustering som foregår. Og hvis du ser på sagene, så har jo de en masse opplysninger om hvordan konger og stormen gir og mottar gaver og på denne måten bindes og knyttes til hverandre. Så julegavene de faller også inn i et sånt mønster.
Men hvordan var selve feiringen av festen? Hvordan kan denne førkristne festen ha sett ut? Det er veldig få beskrivelser av denne festen, fordi det finnes veldig lite skriftlig kilde fra den tiden her. Men en dikter som heter Sigvat, som ble født rundt år 1000, han beskriver en hedensk husfest han var innom.
Han er selv på reise i kongelig æren over til Sverige, og på vei tilbake fra Sverige så er han inne i de dype svenske skogene og trenger å overnatte på en gård der. Men det får han ikke lov til. De sier at de er hedenske, de som bor der. Det er jul, og de feirer alveblot. Og vi vet ikke riktig hva dette alveblotet er, men det foregår inndørs, står der, så en får da inntrykk av at det er et privat ritual, noe som foregår i husholdet, og at det er, altså alvene er jo en slags kombinasjon av guder og kanskje forfedre, og det er en slags da fest til ære for disse alvene, eller et blot, en offring til ære for disse alvene.
Dette blotet betyr at de offret et dyr, og sannsynligvis da spiste det også på denne festen, som for øvrig framstår veldig, veldig mystisk.
Ja, framstår veldig mystisk, det er jo kanskje først og fremst fordi han ikke slipper inn, så man begynner å lure på hva som egentlig skjedde der inne.
Men i løpet av 1020-årene så ble jo da Norge kristent, og de kristne høytidene, liksom de kristne merkedagene og jula og alt sånt, det ble på en måte offisielt på papiret. Mm. Men det endret jo ikke nødvendigvis hva folk gjorde ut på bygda.
Nei, sikkert ikke før etter en stund.
Så alle de kristne skikkene og merkedagene og høytidsdagene blir da formelt akseptert å komme inn i lovgivningen.
Nettopp. Så da er det liksom, da er det helt ferdig, holdt jeg på å si, med den gamle hedenske tida.
Det er nok ikke fullt så enkelt. En ting er hva som skjer på papiret, hadde jeg nær sagt, men en annen ting er den sosiale praksisen, og vi har også hedenske graver, særlig fra de innlandske områdene, innland i Norge, så finner vi fremdeles spor etter førkristen gravskikk langt ut på 1000-tallet. Så det har nok hengt i, særlig når vi kommer litt opp i de indre bygdene, i Setesdalen kanskje, og den type områder. Det tar tid, og at det er også regionale forskjeller i hvordan dette fungerer, og fremdeles på 1800-tallet så har vi opplysninger fra igjen Setesdalen som forteller at folk går ut og offrer for eksempel høner på gravhauger, og det er skikker som henger igjen kanskje så lenge.
Selv om ikke akkurat offring er så veldig vanlig lenger, tror jeg, er det litt spredt å tenke på at det er en helt sånn syk kontinuitet med jula. Uansett hvilke tradisjoner som blir overført videre gjennom tidene og som overlever og sånn, og hvilken religion som gjelder, så har jo denne perioden vi er inne i nå vært en festtid i flere tusen år.
Det er veldig rart, og bare navnet på høytida vår, altså jul, har jo overlevd både kristning og nye tradisjoner og så videre og så videre. På engelsk så heter det Christmas, altså Kristusmesse, men det har liksom aldri tatt rot her.
Nei, det er litt merkelig å tenke på. Det er jo så viktig som religion har vært.
Ja, vi har 1000 år på oss liksom til å bytte navn, men vi har ikke klart det enda.
Nei, det har vi ikke gjort, og det er vel ikke noen sjanse for at den kanskje bytter nå.
Nei, jeg tror ikke det altså.
Men denne jula, sånn som vi har den i dag, med liksom pynt og tre, og at det er barnas jul og hele den biten der, det er en ganske sånn moderne sammensetning av tradisjoner da, i forhold til det vi har snakket om nå i denne episoden her. Det blir ofte sagt at den oppstod liksom i europeiske overklassehjem sånn slutten av 1700-tallet, midten av 1800-tallet tiden.
Da gjenstår det egentlig bare for oss å ønske dere som hører på en god jul eller en jo Saturnalia.
Ja, så får vi håpe at dere har lært noe og kan dele noe på julefesten.
Ja, ikke sant? Og komme med noen besserwisser facts. Ikke glem å rate og gi stjerner og like og del og det som er med podcasten vår, og så høres vi igjen.
Dette er en podcast fra forskning.no, og den er laget av Bjørnar Kjensli og Lasse Bjørnstad. Musikken du hørte i denne episoden var United States Marine Band med We Wish You a Merry Christmas, Soft and Furious med Shredded Trauma, Ars Sonor med låtene Ancient Kingdom og Lost Fever, Yshwa med Partisan Instrumental, Spinning Ratio med Long Way Home, Lee Rosevere med Christmas Eve at Midnight Small Town Square, og I Trusted You.